В ефірі «Ранкова свобода» – це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Годинник показує 6 годину 35 хвилин. У студії Ірина Матвійчук. Всіх вітаю. І далі в програмі будемо говорити про таке. Обвинувачуваний хоче бути присутнім, незважаючи на голодування. Сьогодні очікується початок суду проти Юрія Луценка.
Він прийняв рішення, що він буде приймати участь в цьому судовому засіданні. Лише у нас може бути одне, що його не доставити.
Чим сьогоднішні військово-морські навчання «Фарватер миру» відрізняються від навчань «Сібриз»?
Ці спільні з росіянами навчання оплачуються українським платником податків, тоді як українсько-американські – урядом Сполучених Штатів.
І про що пишуть свіжі українські тижневики?
За рік партія регіонів розгубила довіру виборців і, можливо, незабаром її перестане підтримувати Віктор Янукович.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова звернулася до Печерського райсуду Києва з клопотанням про зміну підсудному Юрію Луценку запобіжного заходу на непов'язаний із позбавленням волі. Омбудсман звертає увагу на те, що через голодування у підсудного загострилися хронічні захворювання, він майже щодня втрачає вагу. Президент США Барак Обама заявив в інтерв'ю BBC, що санкціонує нові операції в Пакистані, якщо Сполучені Штати знайдуть там інших лідерів бойовиків. На запитання, що він робитиме, якщо, приміром, лідера талібів Мулла Омара виявлять у Пакистані або на іншій суверенній території, Обама заявив, що США вдаватимуться до односторонніх заходів у разі потреби. Президент Ємену Алі Абдалла Салех у неділю утретє відмовився підписувати угоду про мирну передачу влади, розроблену Радою співпраці країн Перської затоки. Раніше цей документ підписали представники правлячої партії та опозиції. У відповідь Рада співпраці заявила, що призупиняє своє посередництво у справі розв'язання політичної кризи в Ємені. Короткометражна стрічка українського режисера Марини Вроди «Крос» отримала золоту пальмову гілку на 64-му Каннському кінофестивалі. В ексклюзивному коментарі Радіо Свобода Марина Врода розповіла, що фільм «Крос» – це своєрідний натяк на Україну.
Це сучасний фільм «Діти біжать крос». Я так само його бігала в школі, потім в інституті. А ось зараз я розповідаю, як ми його бігли, як всі ще бігтимуть. Поетична штука і важко перекладати. Є якісь внутрішні рухи, є зовнішні. Було дуже цікаво, коли ти можеш, використовуючи конкретні дуже образи, створювати абстрактний.
Говорить Марина Врода, переможниці Каннського кінофестивалю, 29 років. Вона народилася в Києві. 4 роки тому Марина Врода закінчила Національний університет імені Карпенка Карого.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На сьогодні Печерський райсуд Києва призначив попереднє слухання кримінальної справи щодо екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Він хоче бути особисто присутнім на засіданні, незважаючи на своє голодування і стан здоров'я. Соратники колишнього глави МВС заявляють, що сьогоднішнє судове засідання може бути закритим. Представники суду і Генпрокуратури ці заяви офіційно не підтверджують і не спростовують. Генпрокуратура розцінює голодування Луценка як тиск на слідство. Про початок суду у справі про екс-міністра внутрішніх справ у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Олени Римовської. Кримінальну справу проти Юрія Луценка разом із обвинувальним висновком Генпрокуратура передала до суду в середині травня. Сьогодні день початку судових слухань. І хоч колишній міністр внутрішніх справ вже місяць голодує і більше тижня перебуває в лікарні, у засіданні братиме участь особисто, розповідає у коментарі для Радіо Свобода його адвокат Ігор Фомін.
Він прийняв рішення, що він буде приймати участь в цьому судовому засіданні за будь-яких обставин. Лише у нас може бути одне, що його не доставлять.
За словами Фоміна, нині захист Луценка вимагатиме зміни запобіжного заходу. Той, який був обраний судом, закінчується 25 травня. Також захист проситиме про застосування суду присяжних. Це, за словами адвоката, можливо за Конституцією. Водночас народний депутат від НУЗ Геннадій Москаль у коментарі для Радіо Свобода напередодні зазначив, що обвинувальний висновок у справі Луценка вірогідно засекречено, а отже на засіданні суду можуть бути присутні лише ті, хто має доступ до державної таємниці. В тому числі ця вимога стосується і адвокатів колишнього міністра. Геннадій Москаль розповідає, такий доступ має він, тож адвокати, вірогідно, клопотатимуть про залучення його в якості захисту.
Думаю, що що рішення буде таке, що адвокат, який є офіційно призначений, буде в суді заявляти клопотання про залучення мене в якості захисника і відтермінувати попередній розгляд справи, щоб я хоча б міг ознайомитися з нею.
Офіційного підтвердження слів Геннадія Москаля про засекречення обвинувального висновку поки не оприлюднювалося. За даними Генпрокуратури, Луценко інкримінують за володіння чужим майном, перевищення службових повноважень та зловживання владою, вчинене працівником правоохоронного органу. Його було затримано наприкінці грудня. Тоді ж Печерський райсуд обрав для колишнього міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Наприкінці квітня він розпочав голодування, яке триває й досі, на знак протесту проти рішення суду продовжити його перебування під вартою. За словами народного депутата Арсенія Яценюка, для звільнення Луценка під заставу вже зібрано кошти. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ. У Севастополі сьогодні очікується відкриття українсько-російських військово-морських навчань «Фарватер миру 2011. Вперше за останні 10 років їх проведуть не на штабних комп'ютерах, а в морі та на полігонах. Про особливість цих маневрів і їхню відмінність від українсько-американських навчань «Сібриз» інформує кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула.
«Фарватер миру» кілька разів проводився за президентства Леоніда Кучми. Однак у 2005 році російська сторона без пояснень відмовилася від участі в цих навчаннях. Торік після зміни в Україні влади їхнє проведення відновили. Проте навчання пройшли як командно-штабні, лише на комп'ютерах. Цього разу, за повідомленням прес-центру командування ВМС України, у навчаннях «Фарватер миру 2011» братимуть участь близько 20 кораблів, катерів і допоміжних суден, майже 300 морських піхотинців, 50 одиниць бронетехніки, 6 літаків і 3 вертольоти ВМС України та Чорноморського флоту Росії. Сценарій українсько-російських маневрів майже повністю повторює сценарій минулорічних українсько-американських навчань «Сібриз», розповідає начальник прес-центру командування ВМС України Олег Чубук.
Легенда навчання передбачає відпрацювання навчальних питань в умовах виникнення в умовній приморській державі, назва є така, центральна країна, кризової ситуації, викликаної загостренням релігійно-етнічних протиріч і надзвичайною ситуацією природного характеру. Це сильний землетрус, що умовно стався в прибережному районі центральної країни.
Втім, це єдина схожість із Сібризом, зазначає головний редактор інтернет-проекту «Флот-2017» Дмитро Тимчук. За його словами, ці спільні з росіянами навчання оплачуються українським платником податків, тоді як українсько-американські – урядом Сполучених Штатів. Крім того, експерт вважає, що від «Фарватеру миру», окрім політичного ефекту, демонстрації дружби України і Росії немає практичної користі. Адже російським морякам, як і українським, на відміну від американських, бракує бойового досвіду. Їм просто нічим обмінюватися. Простіше було б кожній із сторін самостійно провести односторонні навчання. Ефект був би той самий, вважає Дмитро Тимчук. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чи здатна партія регіонів втратити підтримку президента Віктора Януковича? Що могло призвести до відставки міністра охорони здоров'я Іллі Ємця? Чому страхові компанії відмовляються платити відшкодування водіям? Про це і не тільки в огляді українських тижневиків від Ірини Білої.
За рік партія регіонів розгубила довіру виборців і, можливо, незабаром її перестане підтримувати Віктор Янукович. Цього не виключає тижневик «Фокус». Автор статті «Партія зіграна» стверджує, що така ситуація склалася цього року, бо, цитую, «царю партія не потрібна». Головне ж питання, яке повинно непокоїти регіоналів, на думку автора, хто поведе партію регіонів на наступні вибори і чи варто чекати допомоги від президента? Через неспроможність модернізуватися українські правоцентристи здають позиції. Як стверджує «Український тиждень», партії, що називають себе правоцентристами, сьогодні не демонструють здатності ані розуміти потреби громадян, ані пояснити їм своє бачення розвитку країни. Як наслідок, вони продовжують втрачати підтримку виборців. Усе більше прихильників правоцентристських ідей готові сьогодні схилитися на бік більш радикальних партій правого спектру. Більше того, хаос у правому центрі використовує чинна влада. Це «Український тиждень» стверджує. Статті «Втрачений спектр». Український фармакологічний ринок стоїть на порозі чергового переділу. Одна з найприбутковіших галузей економіки, на думку журналістів тижневика «Дзеркало тижня», є також однією з найбільш тіньових і криміналізованих сфер бізнесу. Як зазначає видання, однією з причин того, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець поклав на стіл президента заяву про відставку, стала боротьба за контроль фармринку. Колишній координатор громадянської компанії «Пара», нині голова Держагентства з інвестицій Владислав Каськів пояснює в тижневику «Діло», чому він підтримує політику Віктора Януковича. Матеріал називається «Каськів. Критики від мене не дочекаєтесь». Нерідко водії самі винні у відмові страхової компанії виплатити відшкодування, бо недбало ставляться до дотримання елементарних вимог, які прописані в договорі. Які саме помилки позбавляють автовласників відшкодування збитку, розбирався тижневик «Автоцентр». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведуча Ярина Матвійчук. І далі йтиметься в програмі про таке. Євросоюз розширює список білоруських посадовців, проти яких діятимуть санкції.
Очікується, що список нев'язних до ЄС білоруських чиновників поповниться ще 10 іменами.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама знову закликав до мирних переговорів на Близькому Сході на основі кордонів 67-го року.
Президент, зокрема, сказав, ми не можемо чекати ще 10 років, 20 років або 30 років, аби досягти миру.
Не схожий Кобзар. Погляд на Тараса Шевченка через роботи художників різних епох.
Образ Шевченка у вишиванці, смужковій шапці був відомий прихильникам його творчості ще 19 століття.
Про це та інше буквально за кілька секунд.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні Європейський Союз планує розширити список білоруських посадовців, проти яких діятимуть санкції ЄС. Таке рішення планують ухвалити на зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн Євросоюзу. Воно стане відповіддю на судові вироки в Мінську. Відповідно до них, колишніх кандидатів на президента Білорусі засудили до тюремного ув'язнення через участь у протестах. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур.
На сьогоднішній нараді міністрів закордонних справ ЄС очікується, що список нев'язних до ЄС білоруських чиновників, що нині складається з близько 170 осіб, включно із президентом країни Олександром Лукашенком, поповниться ще 10 іменами. Також ЄС планує заблокувати їхні фінансові активи на території країн Європейського Союзу. Речниця координатора ЄС із питань спільної закордонної політики Кетрін Аштон Майя Коянчич заявила, що у дискусії йтиметься також і про загальну політику ЄС щодо Мінська.
Відбудеться перегляд нинішнього стану речей. Ми бачимо, що суди і засудження опозиційних політиків після виборів тривають. Щойно ми стали свідками нових вироків і очікуємо, що незабаром пролунають інші. Гадаю, що ЄС є надзвичайно стурбований цим розвитком подій.
У п'ятницю в Білорусі винесли вирок ще двом колишнім кандидатам у президенти у справі про заворушення у Мінську під час опозиційної акції 19 грудня у день президентських виборів. Володимир Нікляєв та Віталій Римашевський отримали по 2 роки позбавлення волі умовно. У заяві, яку Кетрін Аштон виголосила минулого тижня, не виключалося застосування економічних санкцій проти державних компаній чи компаній, наближених до президента та його оточення. Ймовірно, санкції будуть накладені на нафтопереробні компанії та фірми із виробництва зброї і засобів придушення демонстрацій. Марія Щур, Радіо Свобода.
Президент США Барак Обама знову закликав до відновлення мирних переговорів із близькосхідного врегулювання на основі кордонів 67-го року. Про це він заявив, вступаючи вчора в Вашингтоні перед представниками Американсько-Ізраїльського комітету з громадських зв'язків. Між тим, прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяго напередодні відкинув ці заклики американського лідера. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дуларайн.
Президент Обама прагнув подолати контроверсію навколо його недавньої заяви, що мирне врегулювання близькосхідного конфлікту мусить базуватися на кордонах Ізраїлю, що існували перед війною з арабами 1967 року. Наслідком тієї війни Ізраїль захопив західний берег ріки Йордан, стрічку Гази і східну частину Єрусалиму. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху рішуче не погодився з пропозицією президента США. Критика останньої заяви президента зводилася до того, що Білий Дім став на пропалестинську позицію. Обама, одначе, не відступив від своїх слів. Він вважає, що в даному випадку йдеться про суперечку між близькими друзями. Обама докладно зупинився на тісних оборонних зв'язках Америки з Ізраїлем.
Я та моя адміністрація зробили безпеку Ізраїлю своїм пріоритетом. Ось чому ми піднесли співробітництво між нашими збройними силами до безпрецедентних рівнів. Ось чому ми надаємо свої найпередовіші військові технології нашим ізраїльським союзникам.
Обама засудив намір палестинського керівництва домагатися визнання від ООН своєї державності, підкресливши, що про нові кордони мають домовлятися самі сторони конфлікту. Він також критикував примирення палестинського керівництва з Хамасом. США і Європейський Союз вважають Хамас терористичною організацією. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
До подій в Україні. Занедбаний стан старовинних замків, фортець і палаців можна поліпшити, передавши їх в приватні руки. В цьому впевнений міністр культури України Михайло Кулиняк. Чи врятує такий крок пам'ятки історії і чи перетворяться вони в території недоступні для туристів, з'ясовувала в експертів Марічка Надбока.
Міністр культури України Михайло Кулиняк виступає за можливість передачі старовинних замків України в приватну власність. Заступник голови Держслужби з питань національної культурної спадщини Міністерства культури Віктор Вечерський також переконаний, що пам'ятки, які не зазначені у переліку заборонених до приватизації, продавати треба. Інакше через 10 років від них можуть залишитися одні руїни.
Це може бути приватна власність, концесія, користування. Вкладається з органами охорони культурної спадщини охоронний договір, де чітко прописано все, що можна робити, що треба робити, терміни проведення робіт. Ну і зрозуміло, в законі записано все те, чого робити не можна, навіть якщо це і приватна власність.
Допускати продаж старовинних замків та палаців небезпечно, говорить мистецтвознавець Борис Возницький.
Всі приватники, які купили замки тут, ні один нічого не робить. Палац в старому розгляді купили за 270 тисяч гривень. На 6 мільйонів у світі викрав речей.
Щоб такого не відбувалося, держава повинна контролювати виконання зобов'язань власниками. У законі України про охорону культурної спадщини сказано, якщо в зазначений термін реставрація замку чи палацу не проведена, об'єкт має бути повернений державі. Однак прикладів роботи такого механізму на практиці поки не існує. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Понад 50 автопортретів Тараса Шевченка, більше сотні портретів, а ще світлини і листівки з його зображенням. Всі ці роботи збереглися до наших часів. Кобзари з добрими очима чи похмурий дід у смужковій шапці. У різні епохи влада маніпулювала не лише творчістю кобзаря, а й його зовнішністю. Про штампи колишніх і сучасних портретистів стосовно Тараса Шевченка розповідає кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Художники і скульптори до революційних часів і тоталітарної есерісерівської епохи зображали кобзаря по-різному. Образ Шевченка у вишиванці, смужковій шапці був відомий прихильникам його творчості ще 19 століття, каже одна із авторок дослідження «Кобзар під радянським пресом», провідний фахівець Харківського літературного музею Ольга Резниченко.
До революції також був він в смужковій шапці, цей портрет його фотографії 59-го року. Він подавався в інтерпретації самого Шевченка як батька. Це увійшло в національну свідомість нації, що Україна ненька, а Шевченко батько.
Зі сторінок радянських кобзарів Шевченко дивився на світ похмуро, з-під насуплених брів, неначе закликаючи своїх читачів до боротьби, революції.
Образ Шевченка як ненависника всіх, хто оточує от нас як народ, зовнішні вороги, внутрішні вороги, якими там були ті ж самі репресовані. Але Шевченка з народною масою проти них всіх.
Науковці зауважують, сьогодні народжується новий штамп у візуальному зображенні Тараса Шевченка, фронтмена, тусовщика.
Ну, такого світського льва акцентується, що йому було класно дуже в Петербурзі, і що він був веселою, легковажною особою.
Тарас Шевченко – людина, яка не терпіла штампів, проте його образ закутий у штампи. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А в ранковій свободі на черзі новини, які підготував Антон Шульга.
Сьогодні Печерський райсуд Києва планує розпочати попереднє слухання кримінальної справи проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Він може бути хоче бути особисто присутнім на засіданні, попри голодування і стан здоров'я. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова звернулася до Печерського райсуду Києва з клопотанням про зміну підсудному Юрію Луценку запобіжного заходу на непов'язаний із позбавленням волі. Сьогодні у Севастополі очікується відкриття українсько-російських військово-морських навчань «Фарватер миру 2011. Уперше за останні 10 років їх проведуть не на штабних комп'ютерах, а у морі та на полігонах. Президент США Барак Обама в неділю знову закликав до відновлення мирних переговорів із близько-східного врегулювання на основі кордонів 67-го року. Справжній мир має єдиний шлях, який передбачає створення мирної Палестини як батьківщини палестинського народу та існування держави Ізраїль як батьківщини єврейського народу. Сказав президент США. Президент Ємену Алі Абдала Салех у неділю втретє відмовився підписувати угоду про мирну передачу влади, розроблену Радою співпраці країн Перської затоки. У відповідь Рада співпраці заявила, що призупиняє своє посередництво у справі розв'язання політичної кризи в Ємені. Короткометражна стрічка українського режисера Марини Вроди «Крос» отримала золоту пальмову гілку на 64-му Каннському кінофестивалі. Переможниці Каннського кінофестивалю 29 років, вона народилася в Києві. 4 роки тому Марина Врода закінчила Національний університет імені Карпенка Карого.
І на цьому закінчуємо «Гранкову свободу». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». З вами була Ірина Матвійчук. Почуємося завтра у цій же порі.